Labadiena, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Dalius Misiūnas, ir laida Vadovo užrašai. Šioje laidoje stengiuosi apjungti mokslinių tyrimų išvadas ir praktinės išvalgas tam, kad jūsų užrašuose nugultų pačios kokybiškiausios išvados. Šiandieną pamėginsime nagrinėti temą, kuri iš vienos pusės yra labai plačiai diskutuojama, iš kitos pusės vis dar nėra iki galo aiški. Ta tema yra tvarumas. Ir pakalbėti apie tvarumą, aš pakviečiau Barborą Dulkytę. Barbora visai neseniai baigė magistrantūros studijas ASM universitete, gavo apdovanojimą už geriausio darbo autorystę, taip pat kaip geriausia studentė magistrų programoje, būtent verslo tvarumo programoje. Ir Barbora taip pat parašė, atliko įdomų tyrimą ir parašė įdomų darbą apie tvarumą, apie jo įtaką įmonių vertė, apie tai taip pat pakalbės. Bet pradėsiu nuo to, Barbora, kad paklausiu, kas tau yra tvarumas ir koks yra tavo santykis su tvarumu.
Sveiki, Daliau. Tai tvarumas turbūt, manyčiau, pirmiausia, kiekvienam yra individualus, tai man irgi yra individualus aspektas ir momentas, bet jeigu tai bendraja prasme kalbėti, tai yra tam tikras vertybinis pamatas, kuris paveikia mano tolimesnius kasdienius ir su profesija galbūt susijusius sprendimus. Tai tikrai noras yra gyventi tvariau, pasirinkti dalykus, kurie yra natūralesni, tai jeigu kalbėčiau apie kasdienybę. Jeigu kalbėti apie profesinį karjeros ar akademinį kelią, tai irgi yra noras turbūt judėti, domėtis tą sritimi ir pasirinkti įmonę, kurioje dirbu galų gale, kuri irgi siekia ir įgyvendina tvaresnius sprendimus, kurie parodo savo atsakomybę, kad mes savo veiklomis, mes kaip žmonės, kaip organizacijos, darome įtaką ateities kartoms, darome įtaką savo gyvenimo kokybei. Tai turbūt tas ir lemia mano tokį pasirinkimą ir judėjimą link tvarumo.
Ar tvarumas yra kažkas, kas šiandieną stipriai rūpi jaunam žmogui?
Turbūt negaliu kalbėti viso jaunimo vardu ir generalizuoti šito.
Bet iš tavo rato, iš tavo.
Taip, esu šiek tiek paveikta turbūt savo rato ir draugų, ir studijų kolegų. Bet tvarumas, matau, kad jis tikrai tampa tiesiogiai ir netiesiogiai tuo kertiniu momentu, kuris mus paskatina pasirinkti, būtent kaip ir minėjau, tos tokius natūralesnius dalykus, arba įmonė, žmonės, kurie atitiktų mūsų vertybinį pamatą. Ir tvarumas tikrai jaučiu, kad tampa vis svarbesnis, jis tampa aktualus, nes mes tuo išreiškime ir rūpestį tiek gamtai, tiek savo ateičiai, tiek kitų kartų ateičiai. Ir kartu norime turbūt paprastumo, norime tvaresnių dalykų, tvaresnių sprendimų ir tai tampa tikrai labai svarbių dalykų.
Ar tai galima būtų pavadinti madingų dalykų?
Tarp jaunimo turbūt taip, bet aš jaučiu, kad iš tikrųjų mes vis labiau atsigrėžiam į savo vidinę gerovę, į savo psichologinę gerovę ir mes nebenorim savo meluot. Ir dėl to tai tampa toliau, kuo toliau, tuo nuoširdesnis tam tikras sprendimas. Ir mes norime turbūt labiau realizuoti save tose veiklose ir tikrai jausti, kad mes darom ir nešam kažkokią tais savo pridėtinę vertę šiame visame procese.
Tai jeigu aš sakyčiau, pasakyk du, tris dalykus, kuriuos kiekvienas žmogus, nepriklausoma jaunų amžiaus, ar ne, gali daryti, pradėti daryti, nustoti daryti, pakeisti savo kasdienybę, tokius dalykus, kurie padėtų geresniam tvarumui mūsų pačių gyvenimų, aplinkos, planetos ir visuomenės. Kokius dalykus tu pasakytum?
Turbūt pirmiausia reikia pradėti nuo mažesnių kažkokių tai savo žingsnelių gyvenime ir nuo kasdienybės. Tai galbūt tai yra pasirinkimas ar produktų, ar daiktų, būtent pasižiūrint ir pasidomėjus, iš ko tie dalykai pagaminti, kokiose aplinkose yra pagaminti, kas yra tiekėjai, medžiagų tiekėjai. Būtent pasidomėti įmonių, gamintojų veiklomis, ar jos iš tikrųjų, ką sako, tą ir daro. Galima atsiversti ir ataskaitas, kurios parodo tam tikrus skaičius su duomenis. Kitas momentas turbūt pergalvot savo vartotojiškumą.
Mhm.
Ir tikrai kartais prieš perkant, prieš pagavus iš pardavimų kažkokį didžiulį tą visą, nežinau, įtampą tam tikrą, kurią mums galbūt sukuria. Pagalvoti, ar tikrai tų dalykų man reikia, ar tikrai jie bus panaudojami.
Mhm.
Tai turbūt stengtis orientuotis į kokybę, bet ne į kiekybę. Turbūt taip.
Jo, iš tiesų, čia reaguojant į tavo antrą pasiūlymą, tai pritariu, nes irgi jeigu žmonės manęs klausia, tai sako, ką aš galiu daryti asmeniškai, ar ieškoti kažkur, nusipirkti geresnių dalykų, švaresnių dalykų, daryti tyrimą, ar ne, iš kur čia viskas atvežta ir kokiu keliu. Aš dažnai sakau, tai labai elementaru, mažiau vartoti ir yra, aišku, žingsnis link tvarumo. Kalbant apie tyrimą ir matavimus, ar ne, tai pats tinkamiausias momentas dabar šiek tiek giliau panagrinėti tavo atliktą tyrimą. Ne? Ir jis buvo apie tai, kaip ESG rodiklių, ar ne, tvarumo rodiklių atskleidimo lygis lemia įmonės vertę, ar ne, vertinimą jos akcijų. Papasakok šiek tiek, kokias pagrindinės išvadas leido padaryti tas atliktas tyrimas.
Taip, tai būtent aš žiūrėjau, koks yra ryšys tarp ESG indikatorių bei įmonių rinkos vertės Norvegijos ir Baltijos šalių įmonių kontekste. Ir tyrimo rezultatai iš tikrųjų atskleidžia, kad yra tas statistiškai svarbus ryšys ir pozityvus ryšys. Tai kad iš tikrųjų didesnis kiekis duomenų, jis lemia didesnį įmonės rinkos vertę. Įdomus pastebėjimas ir tai, kad vienas iš modelių buvo akcentuojamas atskirų aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei valdysenos dimensijų įvertinimui ir būtent valdysena buvo atrasta, kad turi tą pozityvų teigiamą ryšį. Tai yra irgi susiję ir pagrįsta ir kitų tyrimų išvadomis ir galima turbūt mąstyti, kad būtent valdysenos elementas jis atneša greitesnių rezultatų, bet ir yra labai labai svarbus įmonėms, siekiant geresnių finansinių rodiklių, geresnių įmonės veiklos rodiklių, bet negalima to pačiu ir visiškai numenkinti ir aplinkosaugos bei socialinės dimensijos, kadangi investicijos iš šias rytis, jos yra dažniausiai trumpalaikiai perspektyvoje labai didelės, bet jos atneša naudą ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl mes negalim iš karto pamatuoti ir pamatyti tų teigiamų rezultatų.
Tai pirmiausia, valdysime praktiškai, jeigu mūsų klauso vadovai ir galvoja, ką jinai turi omeny, sakydama, jog valdysena gali nulemti didesnę mano įmonės vertę. Kas tai būtų praktiškai?
Taip, tai būtent pagal tyrimą, tai atsiskleidė, kad didesnis valdybos esančių moterų skaičius, didesni audito komitetai, bei didesnis valdybų narių, kurie reprezentuoja darbuotojų skaičius, lemia pozityvesnį įmonės rinkos vertės rezultatą. Galbūt jie įmonių darbuotojų atstovai valdyboje nėra tokie aktualūs Lietuvos ar Latvijos šalims. Mes tokių valdybose neturime.
Praktiškai
bet,
neturime.
Taip, bet tarkim Estijoje tai yra labai labai paplitęs reiškinys ir galbūt galima siet, kad būtent turėjimus tokių narių sustiprina socialinę dimensiją. Būtent atliepia tuos darbuotojų lūkesčius bei norus ir interesus.
Nes tai lemia tai, kad rinkoje, tai yra investuotojai, vertina įmonę taip. Geriau, ar ne? Nes mes kalbam apie listinguotas įmonės. Ir tai valdybų sudėtis, juose esančių darbuotojų atstovų skaičius, taip pat jų įvairovė.
Taip.
Ar pastebėjai kažkokių skirtumų tarp Norvegijos ir Baltijos šalių?
Žymių ne, vis tiek rezultatai buvo pakankamai panašūs. Tik tai va tokie gal kertiniai skirtumai, kuriuos turime valdybų įvairovėje, parodė tam tikrus skirtingus momentus. Ir taip pat tie modeliai galbūt netiko būti pritaikyti visom šalim, kadangi ar nebuvo duomenų, ar jie tiesiog neegzistuoja tose šalyse. Tai, bet didelių pokyčių nebuvo.
Ar galėtum pasidalinti kažkokią rekomendaciją įmonėms?
Taip, tai turbūt trumpalaikė perspektyva matome, kad fokusas į valdyseną, į kokybišką valdyseną ir valdybos narių kompetencijų auginimą lemia tikrai teigiamus ekonominius rezultatus įmonei. Tačiau svarbu pabrėžti ir investavimą tiek į socialinę atmosferą, į socialinę dimensiją bei aplinkosauginius tam tikrus sprendimus, inovacijas, kas gali trumpalaikiai perspektyvoje atrodyti labai brangu, labai keistai, bet tai ilgesnėje perspektyvoje atneša tikrai įvairias naudas ir nebūtinai susijęs su ekonominiais rezultatais ar finansiniais rodikliais, bet tai gali pasireikšti ir didesnė, aukštesnė reputacija, geresnių darbuotojų išlaikymo, tai tokiais galbūt kartais dalykais, kuriuos labai sunku pamatuoti.
Iš tiesų, pamatavimas, bent jau mano galva, yra vienas iš didesnių iššūkių tvarumui, ar ne, nes mes turim turbūt labai dažnus atvejus, kuomet tvarumas aplamai tampa tarsi marketingo ir viešųjų ryšių disciplina. Netgi, jeigu paimtumėm žmonės, kurie savo pareigose turi tvarumą, greičiausiai jų prieš tai atliekamas darbas ar net ir lygiai greičiai atliekamas darbas gali būti susijęs su viešaisiais ryšiais ir marketingu labai dažnai. Tu esi iš tų tikslesnių žmonių, ar ne, kuris gali ir skaičius suprasti ir ekonominius modelius. Kaip tau atrodo, kiek to tikslumo reikalinga tvarumui ir kiek jo turi atsirasti tvarumo suvokime tam, kad mes matytumėm vis mažiau vadinamojo greenwashingo? Mhm.
Turbūt visai ir evoliucija link ESG, kurį mes turim dabar, tik įrodo, kad mūsų noras ir siekis pamatuoti įmonių veiklas ar galų gale išsiaiškinti, tai kuogi tas svarumas, kaip mes galim pamatuoti, ir įrodo, kad mum aktualu tiek įmonių vadovam, tiek įmonėms pamatyti, kaip realiai požiūris ir tvarumo iniciatyvų turėjimas įmoniai atneša naudą. Tai jeigu mes pradėjome ir visas tvarumo reiškinys tikrai prasidėjo nuo įmonių socialinės atsakomybės, kurią dabar galbūt labiau siejam su filantropija, su tokiu kokybiniu tvarumo
išorė
taip, tai vis tiek noras tiek iš reguliacinės aplinkos, tiek iš didėjančių lūkesčių visų suinteresuotų šalių, mes tikrai matom, kad pamatavimas, apskaičiavimas, gebėjimas palyginti skaičius, pamatyti progresą, tampa vis labiau aktualesnis.
Mhm. Kaip tu pati reaguoji matydama greenwashingą?
Pradžiai, turbūt pasidaro jakinga, nes turbūt tas greenwashing, lietuviškai žalesis smegenų plovimas,
neskamba, bet jo.
Labai keistai skambantis. Taip pat ir vis dažnėjantis terminas carbon washing.
Mhm.
Turbūt kartais yra sudėtinga tai pamatyti iš pirmo žvilgsnio ir kaip ir kalbėjom, kad tai dažnai naudojama marketinginiais tikslais, siekiant pagauti klientą,
tai.
Nežinau, žmogų, visuomenę, naudojant tam tikrus labai ryštingus šūkius, spalvas galų gale.
Pažadus,
toliai ateitį. Žalias, ekologiškas, tvarus ir taip siekiant pagauti per vieną sekundę. Bet turbūt tas mūsų kritinis mąstymas, kurio mes turim tikrai vis daugiau turėti išsauginti, gebėjimas nepatingėti ir galbūt pasižiūrėti ataskaitas, pasižiūrėti realius statistinius skaičius ir faktus, galėtų labiau padėti apsispręsti ir suvokti, ar tai tikrai yra tvarus dalykas, tvarus pirkinys, produktas, paslauga. Ir galų gale aš manau, kad dabar esant tokiai visai komunikacijos platformai, mes galim labai greit pasidalinti savo nuomonę. Tai tokie atvejai jie ilgai nepastebėti nelieka. Ir manau, kad žmonės tiesiog pasidalina ir tai nuaidi labai stipriai.
Pamato ir galų gale turbūt mes turim vis stiprėjantį priežiūros mechanizmą, priežiūros sistemą. Aišku, čia matau ir tam tikrų neigiamų aspektų, nes vietoj to, kad žmonės išvelgtų tvarumo naudas ir vertes ilgalaikės, tai dabar jau girdžiu vis dažniau gąsdinimą, kad tai taps privaloma, kad jūs turėsit visi pildyti ataskaitas ir dėl to yra verta turėti kompetenciją viduje, kuri leistų tas ataskaitas teisingai užpildyti. Tuo tarpu, manau, kad netame yra esmė. Ne? Nors pats labai stipriai palaikau tą tikslumą, kad mes turim matuoti, nes nematuojant atsiranda ta didžiulė rizika sukurti, nupiešti tą paveikslą gražesnį negu jis yra, bet vėl pagrindiniai motyvai turėtų būti ilgalaikis noras tai daryti, o ne prievolė, kurie ateina iš Europos Sąjungos ar iš dar kažkur. Visgi suprantu, sakykime, vidutinės įmonės vadovą Lietuvoje, kuris galvoja, kad tai aš dar turėsiu kažką papildomai daryti. Tai aš galbūt dar turėsiu pasamdyti žmogų, kuris dar tą daryt, mokėti jam didelę algą, nes tų žmonių yra labai nedaug rinkoje, ne? Ką va tokiam vadovui tu galėtum, kaip tu jį galėtum paguosti arba motyvuoti pozityviau žiūrėti?
Pozityviau. Sudėtingas klausimas. Čia turbūt labai reikia iš tikrųjų pradėti suprast, kad tvarumu reikia užsimti jau čia ir dabar. Mm-hmm. Ir tas gebėjimas ir noras ir proaktyvumas siekti sukurti kompetencijų susijusių su tvarumo įmoniai, tai gali lemti labai didelės naudas ateityje. Ir jeigu tai bus uždelstas dalykas, tai turbūt įmonė gali ateityje susidurti su dar didesnėm problemom, tiek nepateisinti investuotojų lūkesčių, nepateisinti klientų lūkesčių, tai gali tikrai turėti tam tikrų neigiamų pasiekmių, o gebėjimas į tai pažvelgti dabar, įdėti į tikrai strateginius prioritetus įmonės tam tikrų sprendimų prieimimus, tai gali lemti ir, manyčiau, ir konkurencinį pranašumą ateityje, tiek darbuotojų geresnį išlaikymą, reputacinę naudą ir žinoma, kas svarbiausia, tai yra prisidėjimą prie tvaresnės aplinkos, kurie mums yra be galo svarbi ir mes esam visi susiję su tuo.
Ir visi atsakingi. Taip. Iš tiesų čia, grįžtant dar prie tavo tyrimo išvadų, turbūt ir susijungia tie du galai, ar ne, iš vienos pusės tam, kad turėti pakankamai žinių, kad priimti tuos strateginius sprendimus, reikia kompetenciją turėti aukštai organizaciją, ar ne, akcininkų ir valdybų lygmenyje, ką ir parodė tavo tyrimas, jog ten esant kompetencijai tos įmonės juos priima, tos sprendimus ir tampa sėkmingesnėmis, turbūt ir geriau vertinamomis, ar ne, tai čia turbūt yra rizika tos asimetrijos žinių, ar ne, tarp akcininkų, kurie gal tą verslą visai kitaip augino iki šiol, ar ne, ir vadovų, ir jaunosios kartos būsimų ir esamų darbuotojų, kurie turi daug didesnius lūkesčius. Ir aišku, vartotojų, kurie taip pat norėtų to tvarumo daugiau ir net dažnai yra pasiruošę už tai papildomai sumokėti. Tu pati nuėjai tą kelią mokymosi visai nesiniai, ką tu galėtum patarti tiems žmonėms, kurie jau yra savo versluose, jaučia kažkur, kad reiktų galbūt geriau suprasti gal tą koncepciją tvarumo ir ką konkrečiai galima padaryti, kur jiems tų žinių ieškoti, kaip jiems tą kelią nueiti ir nuo ko pradėti.
Tai turbūt iš tikrųjų yra kompetencijų auginimo klausimas įmonėje ir kiek man turint dabar patirties pakalbėjus su įvairių įmonių vadovais, tikrai jaučiasi, kad dabar galbūt yra tam tikras koncentruotas tvarumo specialistų reikiamybės visas ir paklausos momentas. Bet tikrai matosi, kad ateityje visos šios kompetencijos, jos turės universalumo tokį paryšką ir jos bus susijusios su tikrai daug sričių, priklausomų lygmenių, aišku, bet tai jau nebebus koncentruotas ir vienas kompetencijos šaltinis įmoniai. Tai turbūt, žinoma, ieškoti tų kompetencijų specialistų, domėtis įvairiais ir moksliniais galbūt tyrimais. Tikrai dabar rinko jaučiama, kad šių specialistų yra labai ieškoma.
Labai norima juos būtent tokius, kaip tu ir sakai, labai orientuotus, fokusuotus į tvarumą rasti, taip, ar ne, ir gal taip net užsikamšyti šiek tiek skylės, ar ne, arba pasiruošti tai rizikai, kuri susijusi su ataskaitų rengimu ir su reguliavimu. Vėliau, kiek išgirdau, tvarumas tiesiog taps visų sričių dalimi, ar ne?
Taip, tai dabar bus vientisų lygmenių turbūt, nes tvarumas jis tiesiog taps toks svarbus.
ir bet kurioje srityje jo turėsim, tai čia turbūt palyginimas tiktų toks, kad jeigu šiandien mes turime verslo metinę ataskaitą ir šalia turim tvarumo ataskaitą, ar ne, turim strategiją ir šalia turim tvarumo strategiją, tai vėliau jos turės susijungti ir tiesiog tvarumas taps ataskaitos dalimi, kas turbūt jau ir vyksta iš esmės per ESG rodiklių atskleidimą. Ir tvarumas taps strategijos dalimi.
Taip. Ir gal dar tai pabrėžt galėčiau, kad dabar, tarkim, kas vyksta, tai turbūt aktualu yra įmonėms susirasti darbuotojus, kurie tikrai gaudytųsi reguliaciniuose ir dokumentavimo dalykuose. Nes tikrai pradėti nuo nulio yra sudėtinga, tai būtent atliepti tuos lūkesčius iš reguliacinės pusės šiuo metu turbūt yra prioritetas ir gebėjimas paruošti, parengti ataskaitas.
Tai čia taip žiūrint šiek tiek iš liūdnesnės pusės, tai romantiškumas tvarume dingsta, prasideda skaičiai ataskaitos. Iš kitos pusės, manau, tai yra visiškas pavyzdys, kuomet vyksta principas walk the talk, arba ne, daryk tai, ką sakai, ar ne, jeigu deklaracijos yra viena, bet be įrodymų, be progreso pamatavimo jos yra tik deklaracijos. Barbora, smagus pokalbis. Paskutinis klausimas, jį visiems užduodu pašnekom šitoj laidoj, nepriklausomai nuo temos, bet be abejo tau užduodu tvarumo temos kontekste. Jeigu tu turėtum magišką galę ir galėtum į kiekvieno vadovo užrašus užrašyti vieną sakinį, koks tai būtų sakinys?
Manau, paryškintom raidėm pasirūpinti tvarumu šiandien. Ne rytoj, ne paryt, bet pradėti galvoti strategiškai apie tvarumą, kaip tikrai ne kažkokį tai madingą žodį, bet kaip daugias sluoksnį, labai daugialypį darinį ir labai svarbų momentą jau šiandien.
Ačiū, Barbora. Prisiminkite, vadovai, šiandien. Dabar kalbėjau su Barbora Dulkyte ir čia buvo Dalius Misiūnas ir laida Vadovų užrašai. Ačiū, Barbora, dar kartą.
Ačiū.